Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Monsignor Fisichella med sveto mašo za udeležence jubileja misionarjev usmiljenja. Odpuščanje je tisto, ki spreminja življenje. Ukrajina, Bog lahko največje trpljenje spremenil največje dobro. Prisluhnili bomo nadaljevanju prve postne meditacije kapucina patra Roberta Pasolinija z naslovom Učimo se prijemanja, logika krsta. Nova knjiga papeža Frančiška v slovenščini, Življenje, moja zgodovina v zgodovini.
Na četrto postno nedeljo je monsignorino Fisichella v rimski baziliki Sant'Andrea della Valle daroval sveto mašo za udeležence jubileja misionarjev usmiljenja. Med homilijo se je zaustavil ob evangeljskem odlomku o izgubljenem sinu ter spomnil, da je Evharistija vir in izvir odpuščanja. Uvodoma je dejal, da je prilika o sinu, ki se vrne domov, ena najlepših strani nove zaveze in literature nasploh. Po njegovih besedah Jezus ne bi mogel govoriti o Bogu z bolj pomenljivimi lastnostmi, kot so uporabljene v tej priliki. Prek obeh sinov se razodeneta očetova ljubezen in usmiljenje. Kot v vsaki priliki smo tudi v tem primeru povabljeni, da se poistovetimo z enim izmed likov, je nadaljeval monsignor Fisichella in povabil naj se vsak vpraša, ali smo prvi ali drugi sin. Ob tem je izrazil svoje prepričanje, da tako v prvem kot v drugem bratu najdemo lastnosti, ki so nam skupne. Vsi prej ali slej zahtevamo dediščino, je znamenje našega obstoja. Kot narekuje kultura našega časa, želimo biti svobodni, neodvisni, vzeti življenje v svoje roke in sami odločati o tem, kaj bomo delali. Posledice vidimo pred našimi očmi. Polom. Daleč od Boga in od njegovega doma, to je cerkve, tavamo brez smisla. Brez drugega cilja, kot je ta, da bi življenje potrošili za to, kar je minljivo. Kolikokrat sledimo poti, na kateri počnemo nepotrebne stvari, k nepomembnim mislim in otipamo oddaljenost od izvira ljubezni. V nadaljevanju homilije se je proprefekt dikasterija za evangelizacijo zaustavil ob drugem bratu, ki nam je vsem zelo podoben in je ob bratovi vrnitvi jezen in ožaljen. V njegovih besedah, glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa mi nisi še nikoli dal kozliča, da bi se poveselil svojimi prijatelji, vidimo, kako je blizu naši izkušnji. Za svoje služenje in zvestobo zahtevamo, da dobimo nekaj v zameno. In sicer do te mere, da zastonskost služenja spremenimo v orožje upora proti Bogu. Greh, ki se skriva v takšnem obnašanju, postane popolnoma jasen v očetovem odgovoru. Sin, ti si vedno pri meni in vse moje je tvoje. To, česar ne razumemo, je vrednost bližine z Bogom, je izpostavil monsignor Fisichella in nadaljeval. Posebej za nas duhovnike, ko se navadimo na svojo službo, vse postane samoumevno, ponavljajoče se, sad našega delovanja. Na ta način ne okušamo smisla občestva z njim. Bližina svetim skrivnostim bi nas morala voditi k temu, da bi vedno bolj vstopali v globino očetovega mišljenja, v notranjost njegove ljubezni, da bi razumeli njegovo ravnanje, namesto tega pa Bogu očitamo. Če bi se vedno zavedali milosti, ki nam je dana, da smo lahko vsak dan z njim in predvsem besed vse moje je tvoje, bi naše duhovniško življenje razodevalo očetovo ljubezen. Poklicani smo vztrajati z Bogom, da bi z njim vse podelili, je podaril monsignor Fisichella in duhovnike povabil naj vzamejo za svoje vidike očetovstva, ki izhajajo iz prilike. Najprej gre za očeta, ki v pričakovanju gleda proti obzorju. Duhovniki morajo po proprefektovih besedah znati gledati daleč naprej, da bi takoj dojeli navzočnost tistih, ki so daleč in se približujejo. Daljnovidnost nas obvezuje, da takoj opustimo kratkovidnost, ki pogosto prebiva v naših mislih in ravnanju. Da bi razširili svoje srce in um, ter globoko vstopili naproti tistim, ki se nam približujejo. Oče steče sinu naproti. Tudi ta vidik je pomemben za duhovnika, ki metaforično ne sedi v spovednici, ampak zna iti naproti sinu, ko je ta še daleč, saj je prepoznal, da prihaja domov. To je sin, ki je storil napačne stvari, a je spoznal, da daleč od doma, od očeta in družine, njegovo življenje nima smisla. Očetov objem ne potrebuje veliko besed, da bi razumeli, kako ljubezen pozablja na greh. Odpuščanje pa človeka prisili, da gleda neposredno v prihodnost, da bi jo lahko živel na dostojen način. Potrpežljivost v odnosu do drugega sina postane očitna takrat, ko je ponovno oče tisti, ki gre k molčečemu in jeznemu sinu. Ne graja ga, temveč ga prosi za nekaj veliko bolj zahtevnega. Ta tvoj brat je bil mrtev in je oživel. Bil je izgubljen in je najden. Ta sin, ki je vedno pri očetu, mora spoznati, da ljubezen spreminja življenje, da odpuščanje vrača novo življenje, da je podelitev sad velikodušnosti, ki nam je bila podarjena. Sinova morata spoznati, da sta brata in se skupaj vrniti v očetovo hišo. Samo skupaj se lahko pokaže veličina očetove ljubezni. Nihče ne more ostati izven očetove hiše, saj bi to pomenilo zavrnitev njegove ljubezni in bi vodilo v nesmisel življenja. Oče zahteva polno in popolno spravo, da bi vsak od bratov ponovno odkril, da je sin. Je izpostavil monsignor Fisichella in misionarjem usmiljenja dejal, da so posebno orodje sprave. To priliko je Jezus razodel, da bi vsak od nas lahko odkril, kako neizmerna je Božja ljubezen. Kako drugačna je ta ljubezen od naše. Kako zelo jo moramo sprejeti vase, da bi vstopili v globino njene skrivnosti, ko nam namerava ponuditi milost vrnitve in sprave. Ob koncu homilije je proprefekt dikasterija za novo evangelizacijo spomnil, da je Evharistija vir in izvir odpuščanja. Je praznična gostija, ki jo je naročil Oče. Nikoli ne pozabimo, da se tu uresničuje resnična in dokončna sprava, saj ima v Evharistiji Kristusova daritev svoj najvišji izraz, je sklenil svoje razmišljanje monsignor Fisichella.
Jubileja misionarjev usmiljenja, ki je potekal od 28. do 30. marca, se je udeležilo tudi 6 grkokatoliških duhovnikov iz Ukrajine. Med njimi je bil tudi Oleh Barbuljak. Za vatikanske medije je povedal, da je njihovo poslanstvo ljudem v Ukrajini pomagati verovati, da lahko Bog največje trpljenje spremeni v največje dobro. Kot je dejal, jim je bilo težko odpotovati iz Ukrajine, saj se je čutil odgovornega in v skrbeh za tiste, ki so ostali. A jubileja so se želeli udeležiti tudi zato, da bi molili za Ukrajino, za svoje ljudi in vojake. V Ukrajini vsak dan nekje pade kakšna raketa ali brezpilotno letalo. V ruskem napadu vsak dan kdo izgubi življenje. Odrasli ali otroci, moški ali ženske. Za bombe ni razlike. Poslanstvo, ki ga imajo misionarji usmiljenja, dobi v vojnem kontekstu posebne poteze. Barbuljak je dejal, da Božjega usmiljenja ni težko oznanjati nekomu, ki veruje. Da bi razumeli Božje usmiljenje, je treba razumeti, kaj ima Božje usmiljenje opraviti zlom. Božje usmiljenje je namenjeno vsem, ki ga lahko sprejmejo. Ni nekaj, kar bi bilo mogoče usiliti. Ko govorimo o Božjem usmiljenju in Božji ljubezni v času vojne, bo za tiste brez vere ostalo nevidno, saj so ljudje v skušnjavi, da bi za vse, kar se zgodi, krivili Boga. Ljudje z vero pa razumejo, da se vojne in vsi strašni dogodki dogajajo zato, ker ljudje ne verujejo v Boga, nočejo sprejeti njegove ljubezni in resnice. Sedanja vojna v Ukrajini je vojna, ki temelji na lažeh. Zdi se, da ima v današnji družbi lahko vsakdo svojo resnico in ta pristop nekaterim omogoča, da upravičujejo to vojno. Za nas, kristjane, pa obstaja samo ena objektivna resnica in to resnico človeku vedno razodeva Bog s svojim moralnim zakonom, s svojimi zapovedmi. Barbuljak je izpostavil, da se vojno dojema drugače v Ukrajini kot zunaj nje. Vojna je tam, kjer je ljubezen v nevarnosti, da izgine. Zato je izjemno pomembno oznanjati Božje usmiljenje. V Ukrajini so spovedi postale drugačne, več bolečine, več strahu, včasih več obupa, več vprašanj pri spovedi. Toda naloga vsakega spovednika, ne le misionarja usmiljenja, je pomagati ljudem razumeti, da družba pod vplivom negativnih novic prispeva k temu, da sovraštvo lažje vstopi v njihova srca, zato je treba svoje čustva pravilno usmerjati. Najbolje je, da ne razmišljamo o tem, koga sovražiti ali koga kriviti, ampak da svojo moč usmerimo v podporo tistim, ki jo potrebujejo, v molitev za naše vojake, kajti to je tisto, kar obrodi sadove. Ko začnemo sovražiti, postanemo podobni napadalcem, je opozoril Barboljak. Povedal je, da je bil na začetku vojne tako kot številni Ukrajinci potopljen v novice, nenehno jih je bral, zaspal in zbudil se je v skrbeh, kaj se je kje zgodilo. Potem pa je spoznal, da to ni njegovo delo, saj na ta način le zapravljal čas in energijo. Njegova naloga je namreč bila služiti, spovedovati, obhajati bogoslužje, zbirati ljudi k molitvi in jim dajati upanje, katerega vir je Gospod. To je danes naloga vsakega duhovnika, ljudem prinašati upanje, usmiljenje, ljubezen, kajti Bog lahko največje trpljenje spremeni v največje dobro. Bog lahko dela čudeže, vendar se moramo od njega naučiti potrpežljivosti in spoznati resnico. Vendar pa ne takšne resnice, kot jo želimo videti, ampak takšno, kakršna je v resnici. Temelj človeškega življenja mora biti spet Božja resnica. Misionarji usmiljenja so na grobu svetega Petra molili za pravičen in trajen mir v Ukrajini. Barboljak je dodal, da so molili tudi za to, da bi vsi razumeli resnico o vojni, da bi razumeli, kaj je vojna. Najpomembneje pa je, da bi ljudje, ki to resnico slišijo, bili sposobni jo sprejeti. Spoved je priložnost, da ustaviš zlo v svojem življenju, je priložnost, da se spremeniš. Misionarji usmiljenja, tako kot vsak duhovnik, vsak spovednik, so v resnici ljudje, ki ustavijo zlo, ki daje človeku priložnost za drugačno prihodnost. Ob koncu jubileja se ukrajinski misionarji usmiljenja vračajo v svojo domovino. Vrnili se bomo k našim ljudem v Ukrajini, da bi bili z njimi, je še dejal Barboljak. Ne glede na to, ali je bombardirana ali ne, je to naša domovina, naše ljudstvo in naša cerkev. Poklicani smo, da zanje živimo in jim služimo.
Prisluhnemo nadaljevanju prve postne meditacije patra Roberta Pasolinija z naslovom Učimo se sprejemanja, logika krsta. Drugo poglavje Iti skozi preizkušnjo. V vseh evangelijih se Jezusovo oznanjevanje začne ravno v trenutku, ko so Janeza prijeli zaradi njegove preroške službe. Jezus pobere pričevanje iz rok, sedaj zvezanih največjega preroka, ki se je kadarkoli pojavil v Izraelu. Zaznamovan s tem trpljenjem, a v puščavi izurjen v zaupanju v očetovo previdnost, začne Božji sin razlagati, kakšen je njegov pogled na nas, na zgodovino in na svet. V Matejevem evangeliju vidimo Jezusa, ki razglasi blagre. To je najsvetlejšo in najbolj osvobojajočo razlago naše človeškosti, ki je po učlovečenju ponovno zvezana z božansko. Blaženi smo v tolikšni meri, koliko sprejmemo to, kar smo, in to, kar prepoznamo, naj bomo. V Lukovi pripovedi je veselo oznanilo razloženo vzhodnici v Nazaretu, kjer Kristus oznani začetek nekega danes, v katerem se uresničijo vsi upi, ki jih vsebuje sveto pismo. Če sprejmemo svojo radikalno revščino, se že lahko počutimo bogate z Božjim kraljestvom in osvobojeni vsake sužnosti. V Janezovem evangeliju pa je veselo oznanilo razglašeno z dogodkom, z vrnitvijo vina na ogroženo svatbo. V potrditev tega, kar so šepetali že preroki. Naša dežela ne bo več zapuščena, ampak bo zavedno poročena. V Markovem evangeliju je razglasitev veselega oznanila zgoščeno in kratko. Z dvema besedama Jezusu uspe prižgati tako močno in bleščečo luč, da požene obeg vsako temo. Čas se je dopolnil. Nima smisla čakati bolj ugodnega. Božje kraljestvo je na dosegu roke. To je prva in radikalna razlaga resničnosti, do katere je Jezus prišel po krstu in po preizkušnji v puščavi. Zgodovini sveta nič ne manjka, sicer Boga ne bi mogli prepoznati kot očeta. Vendar pa to je in hoče biti za vse. Prve besede Božje besede na tem svetu hočejo biti razveljavitev pravice, da pred stvarnostjo ostanemo zmedeni ali razočarani. Ne gre za razvrednotenje ali banaliziranje vsega, kar v zgodovini manjka, kar škriplje ali kar očitno zanikata zlo in krivica. Jezus vidi kozarec resničnosti, v katerem prekipeva življenje, ker ve, kako močno se Bog odloči vključiti se v človeško zgodovino. Sin pozna neizmernost očetove ljubezni in izjavlja, da se je čas dopolnil, ne da bi bil zaključen, kajti odslej ne bo nihče več tako osirotil, da ne bi mogel sprejeti posinovljenje v Božje otroštvo. Vendar pa se moramo spreobrniti, to je preseči določen način mišljenja in vrednotenja stvari, ki je še vedno preveč osredotočen na naše čute, na naša pričakovanja in na naše navade. Potrebno se je oddaliti od žalosti in vdanosti v usodo, da bi opazili, da je Bog med tem, ko se nam še vedno dogaja, da trpimo, da jočemo in da tavamo v temi, storil nekaj, česar si nismo mogli predstavljati. Prišel je živeti med nas. Novica je čudovita, a ji težko verjamemo. Je kot prostrano in sprejemajoče morje, v katerega se moramo mirno potopiti in o njem ostati, ter se polni zaupanja naučiti iti preko njega. Življenje, moja zgodovina v zgodovini, je nova knjiga Autobiografija papeža Frančiška. Napisal jo je z vatikanskim novinarjem Fabijem Markezem Ragono. Izšla je 19. marca lansko leto, te dni pa na 272 straneh v prevodu Andreja Turka pri založbi Družina. Njena predstavitev je bila ponedeljek 31. marca v galeriji Družina v Ljubljani. Svoje poglede na papeževo življenje in vpliv ter pomen te knjige za slovenske bralce so delili veleposlanik pri Svetem sedežu Franc But, predsednik Slovenske škofovske konference dr. Andrej Saje in urednik Marjan Pogačnik. Papež Frančišek prvič pripoveduje zgodbo svojega življenja, sestavljeno iz čustev, veselja in žalosti. Frančiškov glas se izmenjuje s pripovedovalčevim, v poševnem tisku, ki v vsakem poglavju dopolnjuje Bergoljeva življenjska pričevanja in jih postavlja v zgodovinski kontekst, na katerega se nanašajo. Bralca popelje skozi dogodke, ki so zaznamovali človeštvo, od izbruha druge svetovne vojne leta 1939, ko je bil star komaj 3 leta, do današnjih dni, od otroštva v Argentini do izvolitve za papeža, vodi skozi ključne trenutke, ki so oblikovali njegov pogled na svet in vero. Spregovori o vrednotah, idejah, ki odlikujejo njegov pontifikat, od pogumnih izjav o obrambi človeškega življenja, revnih, kar ni zagovarjanje komunizma, varovanja stvarstva, do neposrednih spodbud svetovnim voditeljem, naj začrtajo drugačno pot glede vprašanj, kot so dialog med ljudmi, oboroževalna tekma in boj proti neenakosti. Nudi okno v preteklost, ki omogoči, da bolje razumemo svojo sedanjost. Po papeževih besedah najpomembnejše lekcije ne smemo pozabiti. Zgodovino svojega življenja lahko ponovno preberemo, da si jo zapomnimo in da lahko nekaj prenesemo tistim, ki nas poslušajo. Da pa se naučimo živeti, se moramo vsi naučiti ljubiti. Življenje se osvetljuje, da bi lahko, še posebej najmlajši, prisluhnili glasu starejšega človeka in razmišljali o tem, kar je naš planet doživel, da ne bi ponavljali napak iz preteklosti. Ko dosežemo določeno starost, je pomembno, da ponovno odpremo knjigo spominov in se spomnimo, da se naučimo s pogledom nazaj v preteklost, da znova odkrijemo slabe stvari, strupene stvari, ki smo jih izkusili skupaj z grehi, ki smo jih storili, pa tudi podoživeli vse dobre stvari, ki nam jih je poslal Bog. To je vaja razločevanja, ki bi jo morali narediti vsi, preden bo prepozno. Izdajatelj založba Družina priporoča to knjigo papeža Frančiška obranje, ker je uradna autobiografija papeža Frančiška. Iskreno pričevanje o veri, duhovnosti in svetovnih izzivih, globoko pogled v katoliško cerkev in papeževo poslanstvo. Navdihujoča zgodba o sočutju, ponižnosti in človečnosti. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.